Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο καλύτερο podcast όλων των εποχών. Καλώς ήρθατε στο καλύτερο podcast σε ολόκληρη την ελληνική και παγκόσμια επικράτεια. Το καλύτερο podcast σε όλους τους μακρινούς και κοντινούς γαλαξίες. Όλων των θεϊκών ουρανών, 7 θαλασσών, 5 υπήρων, της κόλασης του Άρη, του Δάντη, που κι αν χιονίζει και αν βρέχει το podcast αντέ, γιατί έχει το παλιό παλτό του Χρήστου Δάντη.
Προς στιγμή νομίζω ότι είμαι εγώ το παλιό παλτό και θα το δεχόμουν απόλυτα.
Όχι, δεν είσαι, αλλά το χαρίζω σε σένα, Φίλιππε Χατζή, και που είσαι στην άλλη γραμμή αυτού του υπέροχου podcast, κυρίες και κύριοι, που ακούτε τον καλύτερο κριτικό όλων των εποχών, που αν η κριτική σου σινεμά ήταν θρησκεία, θα ήταν Βούδας, Αλάχ, Ιησούς, Μεσσίας, Σωτήρας και Σωτήρης, Κούδας Χατζηπαναγής Κοφίδης, Έμπιστος Θωμάς, Κλειδαράς Πέτρος και Ιούδας που δεν πρόδωσε κανένα για 3 εκατομμύρια δινάρια, αλλά εξακολουθούσε πάντα να φυλά υπέροχα.
Το πήγες συγκλονιστικά πολύ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι το δινάρι αντί για αργύρια ήταν η υπογραφή ότι είσαι όντως εσύ.
Ναι, γιατί δεν είναι καθόλου συνηθισμένο να γράφω και να προετοιμάζομαι τόσο εξονυχιστικά. Οπότε, όπως είπε και ο μεγάλος Colin Firth στο λόγο του Βασιλιά, έπρεπε να καταλάβουν ότι είμαι εγώ.
Για πες καμιά, πες καμιά, καμιά ταινία.
Και μου άρεσε που γύρισες και στο βιβλικό στο τέλος, γιατί ανησυχούσα, λέω τώρα έτσι θα την πάμε, δεν θα έχει μια βιβλική αναφορά.
Και το επιβάλλει και η ταινία, κυρίες και κύριοι, που θα σχολιάσουμε σήμερα, που έχει έναν υπέργαματο τίτλο, «Ο Ιούδας και ο Μαύρος Μεσσίας, Judas and the Black Messiah». Σκηνοθεσία Σάκα Κίνγκ, πρωταγωνιστούν Ντάνιελ Καλούγια, ο υπεργαμάτος και υπεραγαπημένος μας Ντάνιελ Καλούγια, ο υπεργαμάτος και υπεραγαπημένος μας επίσης Λακίθ Στάνφιλντ, ο υπέροχος Τζέσι Πλίμονς, υπερταλαντούχα Ντόμινικ Φίσμπακ, και θα σταματήσω τα επίθετα τώρα. Βασίζεται στο σενάριο του Wilbur Sohn και του Σάκα Κίνγκ και στην ιστορία του Wilbur Sohn, Σάκα Κίνγκ και των αδερφών Λούκας. Επικεντρώνεται στην αληθινή ιστορία τη δεκαετία του 1960 στον Φρεντ Χάμπτον, τον 20χρονο Φρεντ Χάμπτον, ο οποίος ήταν ο chairman του Black Panther Party στο Σικάγο. Και ακολουθούμε τη δικιά του πορεία και την πορεία του William O'Neill, ενός κλέφτη, ο οποίος για να γλιτώσει τη φυλακή γίνεται πληροφοριοδότης του FBI και αναγκάζεται να μπει στους Μαύρους Πάνθυρες και να παρακολουθεί και να λειτουργεί ως χαφιές για όσα αναφέρει στις ομιλίες του, αλλά και προσωπικά, ο Φρεντ Χάμπτον.
Χαφιές, ρουφιάνος, έτσι, αυτές οι λέξεις. Ρουφιάνος. Επιτέλους θα σχολιάζουμε μια τέτοια ταινία και θα λέμε τέτοιες ωραίες λέξεις.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά, να πούμε πριν ζητήσω τη γνώμη σου, να πούμε ευχαριστούμε ξανά για ακόμη μια φορά τον κόσμο που μας στέλνει τις απόψεις του, πάρα πολύ όμορφα σχόλια και λόγια και απόψεις που δεν είχαμε σκεφτεί και για το Malcolm and Marie και για το Promising Young Woman, για τις κοινοποίησεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε την αγάπη σας. Αντίστοιχα και για τον Judas and the Black Messiah, προτάσεις, οτιδήποτε σκέφτεστε, με μεγάλη μας χαρά. Είτε είναι σειρά, δεν έχουμε κανένα κόλλημα παρόλο που δεν βλέπουμε πολύ, να δεχόμαστε ό,τι θέλετε. Αυτά. Πώς σου φάνηκε?
Λοιπόν, είναι μια ταινία που μου άρεσε πολύ. Βρήκα τις αδυναμίες της, τις εντόπισα, τις αγκάλιασα όσο προχωρούσε η ταινία. Δεν με πείραξαν καθόλου και την απόλαυσα. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι μια τέλεια ταινία, είναι όμως μια ταινία που μου άρεσε πολύ. Εσένα?
Οκ. Okay. Τα ίδια και περισσότερα. Δηλαδή, μου άρεσε πολύ. Μπορεί να βάλω και το πάρα πολύ, γιατί πάντα ενθουσιάζομαι λίγο παραπάνω από όσο πρέπει. Βρήκα 2-3 ελαττώματα, αλλά μου φαίνονται πολύ μικρά. Δηλαδή, κάνοντας spoiler στον εαυτό μου, σίγουρα θα τη βάλω στις καλύτερες ταινίες της χρονιάς. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και ενθουσιάστηκα ερμηνευτικά και με τα θέματα που θίγει. Και οι κάποιες ενστάσεις που έχω στο μυαλό μου είναι αρκετά αντιμετωπίσιμες επιχειρηματικά. Δηλαδή.
Επιχειρηματικά, βάλουμε λεφτά για να ρίξουμε τις ενστάσεις σου. Didn't sign up for this, ρε φίλε. Τι επιχειρηματικά, όχι, δεν το δέχομαι.
Εντάξει, επιχειρηματολογικά, όχι. Okay. Αυτό. Ξεκίναμε. Νομίζω ειδικά στη συγκεκριμένη ταινία υπάρχουν άσπρα και μαύρα.
Ευτυχώς κυρίως μαύρα στη συγκεκριμένη ταινία, γι' αυτό της δίνει και έναν χαρακτήρα μια αφήγηση που ρέει με αυθεντικό τρόπο αρκετά. Κοίτα, θα ήθελα νομίζω να ξεκινήσω από το ότι. Είναι μια ταινία που ο τίτλος της μας προειδεάζει για δύο ιστορίες, δύο πρωταγωνιστές. Είναι Judas and the Black Messiah, δηλαδή θα δούμε και τον Χαφιέ και τον Φρεντ Χάμπτον. Όπως ξεκινάει βέβαια, εγώ είχα την αίσθηση στην αρχή ότι θα παρακολουθήσω κυρίως μέσα από την οπτική του Ιούδα, εν προκειμένου του Ονίλ. που τον ενσαρκώνει ο Λέι Κίθ Στάνφιλντ. Αυτό κάπου ανατράπηκε στην πορεία, μετά κάπου ξανανατράπηκε. Γενικώς εκεί ήταν μια τολμηρή αφήγηση. Το ότι ξεκινάει σαν ιστορία ενός, γίνεται ιστορία δύο, επιστρέφει στη ιστορία ενός και επιστρέφει στη ιστορία διπλού ταμπλού. Αφηγηματικά είναι αρκετά τολμηρό αυτό που κάνει ο Κίνγκ, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω αν σου πρόσεξες την αφήγηση, αν σου φάνηκε περίεργο.
Όχι. Και μου κάνει εντύπωση αυτό που λες. Να σου πω την αλήθεια, δεν θεωρώ το ότι αλλάζει τόσο ως προς τον ήρωα. Δηλαδή, κάνει ένα διάλειμμα πηγαίνοντας προς τον χαρακτήρα του Ντάνιελ Καλούια, αλλά κατά βάση ο ήρωας είναι ο Βίλιαμ Ο'Νίλ.
Ναι, απλώς έχουμε πολύ screen time Ντάνιελ Καλούια και μετά πολύ απότομη εξαφάνιση του ήρωα του Εσαρκόνιου
Καλούια.
Ναι, αυτό
είναι αλήθεια.
Και αυτό πάντα είναι έτσι, ως προς τη δραματουργία, είναι μια παράτολμη επιλογή.
Είναι μια παράτολμη επιλογή, επειδή βρήκα κάποια podcast που μιλούσε ο ίδιος ο σκηνοθέτης και είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που έλεγε, οπότε όταν φτάσει η ώρα θέλω πολύ να το συζητήσουμε.
Ναι, ήθελα να πω ότι καταφέρνει να δώσει την αίσθηση ότι, ξέρεις τι, θα αφηγηθώ όχι μόνο ουσιαστικά την ιστορία του Φρεντ Χάμπτον, αλλά την ιστορία της επίδρασης του Φρεντ Χάμπτον και του ίδιου εν μέρη. Και αυτό το καταφέρνει, δηλαδή είναι πολύ ωραίο το πως τα λόγια και η στάση και η αγωνιστικότητα του Φρεντ Χάμπτον είναι παρόντα καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας. Παρ' όλα αυτά, με καθαρό πρωταγωνιστή τον Ο'Νίλ, μου έφτιαξε έναν χαρακτήρα ο οποίος με ταλαιπωρεί στο μυαλό, και αυτό το λέω στα καλύτερα της ταινίας, από τη στιγμή που την είδα. Δηλαδή έχει κάνα δεκαήμερο, μια εβδομάδα πόσο. Από τη στιγμή που την είδα, σκέφτομαι αυτόν τον τύπο, πώς τον έφτιαξε έτσι, τόσο αμφίσιμο, τόσο ζωντανό και περίεργο. Και ο Λέι Κίθ εδώ παίζει και τα ρέστα του, είναι ούτως ή άλλως παντού καταπληκτικός, αλλά και εδώ παίζει τα ρέστα του. Οπότε ήθελα να πω ότι παρότι δραματουργικά είναι πολύ περίεργο το να εξαφανίζει τον ένα από τους δύο πόλους, ως προς τον άλλον πόλο, τον αυτόν του Λέι Κίθ, μου έφτιαξε ένα χαρακτήρα τόσο ζωντανό που με ταλανίζει πραγματικά.
Κοίτα, ξέρεις τι γίνεται. Αρχικά και εμένα μου λείπει κάποιες στιγμές μέσα στην ταινία εξαφανίζεται ο Ντάνιελ Καλούγια, εξαφανίζεται ο χαρακτήρας του Φρεντ Χάμπτον. Παρόλο που ο τίτλος το δίνει ξεκάθαρα και το τρέιλερ, το ότι ακολουθούμε τον χαρακτήρα του Βίλιαμ Ο'Νίλ, ότι αυτός είναι ο ήρωας, ένιωθα, νόμιζα ότι ο χαρακτήρας του Βίλιαμ Ο'Νίλ θα λειτουργεί εισαγωγικά. Δηλαδή, πώς ήταν ο χαρακτήρας του Τόμπι Μαγκουάιρ στο Great Gatsby, που είναι η εισαγωγή για να ουσιαστικά να ακολουθούμε συνέχεια τον Gatsby. Οπότε για ένα διάστημα εξαφανίζεται ο χαρακτήρας του Φρεντ Χάμπτον και δεν ήξερα αν μου άρεσε ή όχι, λίγο με ξένησε. Στο δεύτερο μισό όταν επανεμφανίζεται γούσταρα πάρα πολύ, αλλά μου άρεσε αυτή η επιλογή. Και αυτό θέλω πολύ να συζητήσουμε. Μου άρεσε πρώτον αυτή η επιλογή διότι ο χαρακτήρας του Φρεντ Χάμπτον, και δεν το κρύβει καθόλου και ο ίδιος ο τίτλος, είναι θεάνθρωπος. Δεν αλλάζει καθόλου σαν χαρακτήρας, αλλάζει λίγο ως χαρακτήρας. Η θέλησή του είναι ακλόνιστη σχεδόν, έχει πολύ λίγες αλλαγές στο τόξο του ήρωα. Οπότε, αν γινόταν αυτός ο ήρωας, μπορεί να ήταν πιο βαρετό, μπορεί να ήταν πιο περίεργο, μπορεί να μην ενδιέφερε τόσο το κοινό. Δηλαδή, μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει ο αντίκτυπος αυτού του ανθρώπου στα άτομα που τον περιτριγυρίζουν, πόσο μάλλον όταν ένα από τα άτομα που περιτριγυρίζουν δεν πρέπει να τον εμπιστευτεί. Και εκεί δένει τέλεια με τον χαρακτήρα του που ερμηνεύει ο Λακίδη Στάνφιλντ. Σκέψου, συνέχεια όταν το ανέλαβε αυτό στο μυαλό μου, ερχόταν ως αντίπαλον δέος ταινίας που δεν μας άρεσε, του Michael B. Jordan, η ταινία με τη δικαιοσύνη. Οπότε αυτό μου άρεσε πολύ.
Τότε, επειδή και εγώ προς τα εκείνη την κατεύθυνση κινήθηκα, όμως τελικά δίνει πολύ χρόνο, παραπάνω από όσο χρειάζεται στον Φρεντ Χάμπτον, αν είναι να δούμε τον αντίκτυπό του. Δηλαδή, κατάλαβες, κάπου θυσιάζει ένα πολύ μεγάλο μέρος της εστίασης στον βασικό μας ήρωα για να μας δώσει έναν άλλο ήρωα που δεν γίνεται ποτέ ο βασικός της ταινίας. Δηλαδή, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο αντίκτυπος του Χάμπτον, αλλά παίρνουμε και πολύ από τον ίδιο. Οπότε, κάπου θεωρώ ότι καταλαβαίνω τι θέλει να κάνει και μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά λίγο στο μείγμα είχε ίσως λίγο παραπάνω ο Φρεντ Χάμπτον. Δηλαδή, βρέθηκε κάπου στη μέση. Είναι μια ταινία με έναν ήρωα, η οποία μοιάζει με μια ταινία με δύο ήρωες. Δεν είναι ακριβώς, για μένα τουλάχιστον, δεν βρέθηκε ακριβώς η ισορροπία στις σκηνές που χρειάζεται για να μας δείξει τον αντίκτυπο του Χάμπτον στην κοινότητα των Μαύρων Πανθύρων και στη ζωή του βασικού μας ήρωα.
Νιώθεις δηλαδή ως προς τον χαρακτήρα καθαρά του Βίλιαμ Ο'Νίλ, του Λακίθ Στάνφιλντ, ότι δεν τον είδες πολύ στο πώς αλληλεπιδρά και στο πώς τον επηρεάζουν οι ιδέες του του χαρακτήρα του Ντάνιελ Καλούγια στον ίδιο.
Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ότι για πρωταγωνιστής μου έδωσε λίγα για το τι είναι. Καταλαβαίνω ότι είναι ένας ενιγματικός τύπος και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί θα επανέλθω τέλος πάντων σε αυτό. Αλλά ως θεατής εξέλαβα λίγα πράγματα για τον πρωταγωνιστή της ταινίας μου. Θα ήθελα λίγο παραπάνω, ειδικά όταν είναι τόσο ενδιαφέρον.
Ναι, μπορεί να έχεις και δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, άμα άρχισα να το ακονίζω περισσότερο, μπορεί να έχεις και δίκιο. Αλλά από την άλλη, το ότι δεν λεκτικά ήταν ελάχιστες φορές, μπορεί και καμία, που εκφραζόταν το τι τον προβληματίζει αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά και μέσα από την απίστευτη ερμηνεία του Lakeith Stanfield και μέσα από τις συζητήσεις που έχει καταβάσει με τον πράκτορα του FBI, καταλάβαινα τι ένιωθε. Οπότε δεν με ζόρισε πολύ το τι νιώθει, να θέλω να μάθω περισσότερα για το τι νιώθει ο χαρακτήρας του Lakeith Stanfield.
Πλησιάζοντας κι εγώ, δηλαδή, οφείλω κι εγώ να πω ότι ναι, μεν με καθαρά δραματουργικούς όρους δεν είναι ένας τόσο πολυδιάστατος χαρακτήρας κατά τη γνώμη μου. Ωστόσο, συναισθηματικά είναι ένας τύπος που με ενδιαφέρει και ειλικρινά τον σκέφτομαι ακόμα μετά από πολλές μέρες από την προβολή. Οπότε, σίγουρα αυτό δηλώνει ένα πετυχημένο character piece, αναμφιβόλως.
Αυτό που μου έλειψε είναι σε πολιτικό επίπεδο, όχι σε προσωπικό, γιατί σε προσωπικό πιστεύω ότι καλύπτεται πάρα πολύ πετυχημένα και πολύ με μεγάλη σεναριακή οικονομία οι συζητήσεις και οι στιγμές στην ταινία που έχει ο χαρακτήρας του Fred Hampton με την Deborah Johnson, την απίστευτη ερμηνεία της Dominic Fishback, πολύ οικονομικά, δηλαδή με πάρα πολύ λίγο χρόνο. Σε προσωπικό επίπεδο μου έδειξε μια ανθρώπινη πλευρά αυτού του μεσία. Θα ήθελα σε πιο προσωπικό επίπεδο πολιτικά, εκτός από τις ομιλίες του και τις αγορεύσεις του και τα μαθήματά του και ερωτήσεις που αμφισβητούν το έργο του, θα ήθελα παραπάνω από το Fred Hampton. Είναι το μόνο που μου έλειψε. Ειδικά όταν μιλούσε περί βίας, θα ήθελα σε ένα, ας πούμε, σπίτι, σε μια πιο προσωπική κουβέντα, να υπήρχαν κάτι τέτοιες συζητήσεις.
Για να είμαι ειλικρινής, αν το πρώτο σημείο που έθιξα, που είναι το έτσι λίγο δομικό, είναι ακόμα και στο μυαλό μου ερωτηματικό, σε αυτό και εγώ κλείνω ότι είναι μεγάλη αδυναμία της ταινίας. Δηλαδή το πολιτικό της σκέλος είναι βαθύτατα μέτριο. Δηλαδή δεν είναι τσιτάτα, πετάει και δύο φορές τη λέξη σοσιαλισμός, ας πούμε, και κάτι έγινε. Δεν γίνεται πολιτική ταινία μόνο με τις ομιλίες αυτού που μιλάει. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι στην καλύτερη περίπτωση ντοκιμαντέρ για τη ζωή του που γεμίζεις με αρχαιακό υλικό. Όσο καταπληκτικός και αν είναι ο Καλούγια, το πολιτικό σκέλος, το τι ζητούσαν αυτοί οι άνθρωποι, οι Black Panthers και ο ηγέτης του συγκεκριμένου department του Σικάγο, ο Fred Hampton, δεν μου πέρασε. Και έχεις δίκιο ότι έλειψαν σκηνές όπου αυτό επεξηγείται. Όσες σκηνές είδαμε προσωπικές του Fred Hampton, τόσες δεν είδαμε να αναλύει το πολιτικό του όραμα. Δηλαδή, ήταν ωραίο το πώς το πέρασε μέσα στην οργάνωση, αλλά το πώς το πέρασε σε πλατιά μερίδα κόσμου. Okay, μας το προσδιορίζεις ως μεσάια στον τίτλο, αλλά δώσε και λίγο κάτι. Δηλαδή, πώς τους έπεισε τους τόσους τύπους και μεταξύ και τόσο διαφορετικούς να τον ακολουθήσουν. Ήταν okay, εγωιτευτικός και χαρισματικός, αλλά από μια ταινία περιμένω κάτι παραπάνω. Όχι απλά να μου πει ότι είναι χαρισματικός και να μου δείξει τους ακόλουθους.
Το περίεργο είναι το ότι, και αυτό είναι από τα στοιχεία που μου άρεσαν πάρα πολύ σε αυτή την ταινία, παρόλο που διστάζει ή δεν του βγαίνει χρονικά να σχολιάσει περαιτέρω πολιτικά θέματα και ζητήματα, δεν διστάζει να είναι ριζοσπαστική αυτή η ταινία. Δηλαδή να προωθεί τη βία κατά των αστυνομικών, κατά της άρχουσας τάξης, και να το δείχνει ξεκάθαρα και να μην το κρύβει, να μην το υπονοεί έμεσα. Και με ενθουσιάζει αυτό πολύ περισσότερο λόγω της ελληνικής επικαιρότητας, σε συνδυασμό με το περιβόητο που ακούγεται από τους καλλιτέχνες περί του άρθρου 8 για τη λογοκρισία, για το ότι ουσιαστικά με το άρθρο 8 και το άρθρο 32, το ότι απαγορεύεται υποκίνηση, οτιδήποτε δείχνει και υποκινεί βία κατά συγκεκριμένης ομάδας. Θα μπορούσε άνετα να μην προβληθεί ποτέ αυτή η ταινία στην τηλεόραση με βάση αυτό το άρθρο.
Εγώ δεν το ένιωσα έτσι. Ένιωσα ότι υπάρχει μέσα στην ιστορία ένας τύπος ο οποίος υπερασπίζεται με τη βία μάχη, ας πούμε, κοινωνική και τον αγώνα τον κοινωνικό δια της βίας. Αλλά η ταινία να προωθεί τη βία, εγώ δεν το ένιωσα. Και δεν το λέω ότι θα ήταν κακό, απλά δεν μου βγήκε ως αίσθημα ότι ξέρεις τι, η ταινία είναι τόσο κάργα πολιτική που είναι fight the power και πάμε να πάρουμε τα όπλα. Δεν το βρήκα εγώ αυτό.
Εξιδανικεύει έναν άνθρωπο, τον αποκαλεί μεσία, ο οποίος λέει πάρτε τα όπλα. Ο οποίος λέει θα είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι όταν σκοτώσουμε όλους τους αστυνομικούς. Λίγη μπάτση, λίγη ικανοποίηση, όλη μπάτση, απόλυτη ικανοποίηση. Δείχνει με θετικό τρόπο πρωτοπαλή καρά του να σκοτώνουν αστυνομικούς χωρίς κάποια ξεκάθαρη αιτία. δεν είμαι σίγουρος σε πόσες άλλες ταινίες έχω δει αυτό το πράγμα.
Ναι, για Warner Bros. Ήταν ok. Εγώ πάντως εκτιμώ ότι έτσι όπως σερβίρεται το εξειδανικευμένο όραμα του Fred Hampton, είναι αδύνατο όντως να πείσει κάποιον. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι βρίσκεις ότι είναι αξιοθαύμαστο αυτό που κάνει. Ότι είναι σωστό όμως της πράγμαση, η ταινία δεν παίρνει. Δεν μου φαίνεται να παίρνει τέτοια θέση ακριβώς. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, okay, είναι mainstream παραγωγή, major hollywoodianού στούντιο. Τι άλλο να κάνει, κατανοώ αυτό
δεν
που λες.
Δεν το παρουσιάζει ως λάθος, δεν το καταδικάζει. Οπότε από τη στιγμή που είναι ένας ήρωας που δεν το καταδικάζεις, μόνο το ότι το παρουσιάζεις και ήδη έχεις το κοινό φιλικά προσκύμενο προς αυτόν, λειτουργεί προωθητικά. Δηλαδή ο χαρακτήρας του μαζί με όλο το κίνημα του Μαύρου Πανθύρου, με ό,τι ενστάσεις μπορεί να προκαλέσει η χρήση βίας, είναι η καλή και το FBI είναι η κακή.
Ναι, οκ, okay, δεν έχω κάποια διαφωνία ως προς αυτό. Ναι, σίγουρα
οπότε
είναι
γι' αυτό
καλή
το λέω. Γι' αυτό το λέω το προωθεί. Από τη στιγμή που δεν το καταδικάζει.
Γενικά πάντως υπάρχει, έχω την αίσθηση, δυστυχώς είναι ένα κομμάτι της ιστορίας που δεν γνωρίζω σχεδόν καθόλου, αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια έτσι, διάθεση εκτίμησης εκ νέου του έργου των Μαύρων Πανθύρων σε εκείνα τα πολύ ταραγμένα χρόνια και των έντονων δράσεών τους. Είναι καλοδεχούμενη μια τέτοια επαναδιαπραγμάτευση των όρων και γενικώς σίγουρα ως προς το θεσμικό κομμάτι το FBI είναι από πολύ κακή ρε φίλε, ναι. Άντε για. Δηλαδή και είναι και ωραίος ο χαρακτήρας του Πλήμονς σε αυτή την ιστορία.
Το πουλέν μας, το αγόρι μας.
Ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν ο μικρός. Ναι, ναι.
Μεταξύ, τώρα που είπες ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν ο μικρός, μου θύμισε κάτι που θέλω να σε ρωτήσω πριν. Πριν φύγουμε εντελώς, τελευταία στιγμή μπορώ να το σώσω. Έλεγες για το χαρακτήρα του Lakeith Stanfield ότι ήθελες παραπάνω χρόνο. Και το ότι ο ήρωας τρώει πολύ περισσότερο. Ο δεύτερος ήρωας, ο Fred Hampton, τρώει πολύ περισσότερο χρόνο από τον πρωταγωνιστή. Αυτά τα συναισθήματα τα ένιωσες στο The Master.
Κοίτα,
πιστεύω ότι μοιάζει λίγο.
Σίγουρα.
Σε θέμα χαρακτήρων. Του εισαγωγικού που είναι ο Χωακίν Φίνιξ με τον Μεσσία, πλήρη αναλογική πορεία, του Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, που και στα δεν παίζει και ο Τζέις Πλίμονς, by the way.
Πολύ, δεν είχα σκεφτεί τη σύγκριση, τη βρίσκω απόλυτα ταιριαστή. Κοίτα, το The Master επιφυλάσσομαι για τη διάρκειά του, αλλά νομίζω ότι είναι σίγουρα ένα μισάωρο μεγαλύτερο από το συγκεκριμένο έργο. Και αυτό δεν είναι απλά ζήτημα artistic vision και των μεγάλων πλάνων που έχει ο Πολ Τόμας Άντερσον, παίρνει αρκετό χρόνο παραπάνω. Δηλαδή δεν έχει ένα τόσο ωραίο μοντάζ όσο έχει το συγκεκριμένο έργο για το οποίο μιλάμε τώρα. Οπότε δεν έφυγα με ένα τέτοιο έλλειμμα από το The Master. Νομίζω ότι ο Πολ Τόμας Άντερσον εκεί είπε να κάνει ταινία 2,5 ώρες και για να μας το γλιτώσει αυτό. Εντάξει, είναι δύσκολο να ο Σάκα Κίνγκ να κάνει το ίδιο, γιατί έχει επιλέξει μια ταινία λίγο πιο δυναμική ούτως ή άλλως. Δηλαδή το The Master έχει μια υποβόσκουσα ορμή. Το Judas and the Black Messiah είναι ταινία που σε αρπάζει. Αυτό προσπαθεί να κάνει και κατά τη γνώμη μου το πετυχαίνει. Αλλά για να απαντήσω στην ερώτηση, δεν αποκόμισα αυτό την αίσθηση στο The Master.
Τώρα επιστρέφοντας πίσω σε αυτό που λέγαμε, με το πολιτικό σκέλος, ότι αναγνωρίζω 100% αυτό που λες, αλλά δεν το βρήκα πολιτικοποιημένα φτωχό. Θα ήθελα παραπάνω. Σίγουρα, ας πούμε, είναι πολύ εύκολο το πώς τα διάφορα κλάνς ενώθηκαν. Ήταν πολύ γρήγορο το ένα με το άλλο. Αλλά το ότι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, δείχνει το ότι το προσεγγίζει πιο ταξικά. Δεν έχω ιδέα από τους Μαύρους Πάνθυρες, με πλήρη ειλικρίνεια. Το ότι δεν κολλάει στη φελετική καταγωγή. Δηλαδή, σου λέει και λευκός να είσαι και Λατιναμερικάνος να είσαι, αν τάσεσαι μαζί μας, συμπορεύομαι. Δεν είσαι εσύ ο εχθρός μου. Ταξικός είναι ο εχθρός. Μου το έδωσε αυτό. Μου έδωσε επίσης το ζήτημα της πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της αλληλεγγύης και τη στήριξη είτε με το νοσοκομείο, πάλι με ταξικό πρόσημο, είτε με τα φαγητά που προσφέρανε συνέχεια. Επίσης, ως προς το πολιτικό κομμάτι που η ταινία θυμίζει πάρα πολύ το πληροφόριο εδώ, το Departed, μου άρεσε το κλείσιμο ματιού στο Departed και οι δύο ατάκες ήταν στην αρχή της ταινίας. Το Departed ξεκινάει με τον Jack Nicholson να λέει το ότι είτε είσαι αστυνομικός είτε είσαι εγκληματίας, δεν έχει καμία σημασία όταν κοιτάς ένα όπλο. Ο χαρακτήρας του Lakeith Stanfield στην ταινία όταν γνωρίζει τον Jesse Plymouth του λέει το ότι έχω σήμα και όχι όπλο, γιατί στους Αφροαμερικάνους έχει άλλη δύναμη το σήμα από το όπλο. Οπότε για μένα είναι πολύ δυνατά σημεία αυτά της ταινίας. Μπορεί να μην τα πιάνεις, δηλαδή να δημιουργούν ένα πολύ σημαντικό σημειολογικά πλαίσιο. Και δεν θεωρώ το ότι πολιτικά είναι τόσο φτωχό.
Το πλαίσιο και εγώ θεωρώ ότι το δημιουργούν, απλά πιστεύω ότι είναι τόσο πολλά αυτά που θέλει να κάνει ο Σάκα Κίνγκ, που κάπου δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν και όντως όλα. Προσπαθώντας πάντως να την συγκρίνουμε με άλλες ταινίες, αυτό που σκέφτηκα τώρα είναι ότι αυτή η ταινία είναι ό,τι δεν ήταν το Black Klansman ακριβώς. Και αυτό περιλαμβάνει ως επιτοπλίστων θετικά πράγματα, αλλά και κάποιες από τις αρετές που είχε η ταινία του Spike Lee, δεν τις έχει εδώ. Δηλαδή, στο Spike Lee την ταινία έχουμε πάλι δίπολο χαρακτήρων με σαφή πρώτο και β' ρόλο, όπου και οι δύο πηγαίνουν καλά, αναπτύσσονται όπως θέλει ο Spike Lee να αναπτυχθούν, που εδώ είναι θεωρητικά ένα ερωτηματικό για την ταινία. Αλλά εντάξει, αυτή είναι μια πολύ πιο ουσιώδης, ας πούμε, και δυναμική ταινία ως προς το κοινωνικό γίγνεσθε. Δηλαδή δεν το παίρνει ελαφρά την καρδία, όπως αντίστοιχα στο Black Klansman. Είναι γενικώς, κατά τη γνώμη μου, αυτό, ότι δεν ήταν το ένα είναι το άλλο, συγκρίνοντας τις ταινίες. Και στο πολιτικό κομμάτι θεωρώ και εγώ ότι πηγαίνει πιο τολμηρά. Απλά ίσως να μου γεννήθηκε η επιθυμία για κάτι παραπάνω, δεν ξέρω. Αισθανόμουν λίγο ότι βάζοντας και 5-6 λόγους, ας πούμε, του Fred Hampton που μεταφέρουν και κάποιο σοσιαλιστικό όραμα, έτσι, ακροθυγός, είναι ένα είδος εξωτισμού πολιτικού αυτό για τη USA, παρά πραγματική πολιτική. Δηλαδή, πω, κοίτα το 60, εδώ μου λέγανε για σοσιαλισμό, απίστευτα πράγματα. Πιο πολύ έτσι το ένιωσα, δυστυχώς, παρά σαν ουσιώδη πολιτική για το σήμερα, πάμε να χτυπήσουμε εκεί. Είναι...
Συμφωνώ ότι θα ήταν πολύ καλύτερη ταινία να έχει παραπάνω. Συμφωνώ. Παρόλο που με γέμισε, θα ήταν το ένα αστέρι παραπάνω. Μπορεί αυτό που λες να είναι το 5 στα 5 για μένα, από το 4 στα 5 που πιθανότητα θα τις έδινα χωρίς να βάζω αστέρια.
Ναι. Είναι πάντως το πώς συγκρίνει συνεχώς τους δύο χαρακτήρες, με πρώτο βιολί φυσικά τον Ονίλ, τον καταδότη, τον προδότη τέλος πάντων, το πόσο ένας είναι εντελώς στα χαμένα πολιτικά. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει μια σαφή τοποθέτηση και ο άλλος είναι ατσάλινος στη θέση του. Το πόσο ευμετάβλητη είναι η ψυχή του ενός και πόσο ο άλλος είναι σταθερός εκεί σαν βράχος. Και είναι εντυπωσιακό το για πόσο νέους ανθρώπους μιλάμε, έτσι. 20 χρονών είναι ο Fred Hampton στα αφηγούμενα.
Είναι απίστευτο. Έλεγε ο Σάκα Κίνγκ ότι το FBI παρακολουθούσε το Fred Hampton, το τηλέφωνό του, το είχε βάλει κοριούς από τα 16 του.
Από τα 16 του, ναι, δηλαδή απίθανα πράγματα. Σημειωτέων ο Fred Hampton είναι αυτός που είναι και στο Trial of the Chicago 7 ο πίσω, έτσι, όχι ο δικαζόμενος.
Αυτός, ναι, που δείχνει ότι μετά ο Bobby Seale μαθαίνει ότι δολοφονήσανε κάποιον.
Ακριβώς,
είναι,
ναι.
Αυτός, ναι.
Fred, και εκεί τον παίζει ένας εξαιρετικός, το οποίο μου διαφεύγει το όνομά του τώρα. Αλλά ναι, εδώ που παίρνει χρόνο, ο Καλούγια νομίζω ότι δίνει ρέστα. Παραξενεύτηκα λίγο με την προφορά στην αρχή, να το συνηθίσω το πόσο περίεργα μιλάει. Αλλά αφού το ξεπέρασα αυτό εντός ενός διλέπτου, τριλέπτου, το τρελάθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ.
Για μένα, δώστε το Όσκαρ στον Καλούγια. Θα πάρει, για β' ανδρικού θα πάει, δικαίως, για να πάρει το πρώτο ανδρικό και ο αδικοχαμένος Τσάντουικ Μπόζμαν. Αλλά δώστε το δεύτερο ανδρικό στον Καλούγια, εντάξει.
Ναι, οσκαρολογικά μιλώντας, όπως σου είπα έτσι και κατηδίαν, νομίζω ότι θα εξαρτηθεί με το τι θέλουν να κάνουν με την ταινία το Trial of the Chicago 7. Δηλαδή, αν θέλουν να το παίξουν σαν βαρύ χαρτί, θα πρέπει να του βρουν και ένα ακόμα Όσκαρ εκτός από το σενάριο. Και αυτό το ένα ακόμα Όσκαρ που θα ψάξουν, το πιθανότερο είναι να το βρουν στον Σάσα Μπάρον Κόεν. Για μένα, δηλαδή, από αυτά που έχω δει αυτή τη στιγμή, είναι οι δύο top που κυνηγούν τη διάκριση.
Για β' ναι. Πάντως, μιας και πήγαμε στις ερμηνείες, να που ήδη σχολιάστηκε, αλλά πόσο μεγάλη ερμηνεία του Λακίθ. Πόσο μεγάλη ερμηνεία του Λακίθ. Και θεωρώ το ότι έχει πιο δύσκολο χαρακτήρα εκ πρώτης όψεως για να ερμηνεύσει. Δηλαδή είναι πολύ πιο αβανταδόρικος ο χαρακτήρας του Fred Hampton. Ο William O'Neill, αν είσαι ικανός υποκριτικά, μπορεί να σου δώσει ένα πολύ δυνατό πάτημα. Αλλά αν δεν είσαι, είναι πάρα πολύ εύκολο να σε ξεμπροστιάσει.
Και να φαίνεσαι σαν υποχείριο που άγεται και φέρεται ανουσίως. Γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να κάνει αυτό το πράγμα, αλλά με ουσία.
Και είναι εντυπωσιακό ξανά το ότι δεν έχει μονολόγους ο χαρακτήρας του Wild Bill. Και ειδικά εκείνη η σκηνή που πάνε να τον πιάσουν, ότι έχουν υποψίες ότι είναι καρφί, το τι λέει και μετά πώς χασκογελάει μέσα στον δρόμο, ότι είναι τι κάνει ρε μαλάκα. Και είναι αυτά τα καταραμένα βλέμματα.
Ο τύπος έχει ένα ύφος το οποίο είναι τόσο... Είναι παράλληλα έτοιμο να μπήξει τα κλάματα και να πει κάποια μαλακία και να γελάσει ανά πάσα στιγμή, δεν ξέρεις πού θα πάει το ύφος του. Και σε αυτό το ρόλο, ο οποίος είναι τρομερά αμφίσιμος, ταιριάζει εκπληκτικά. Και εγώ νομίζω ότι είναι μία από τις καραμπινάτες ερμηνείες της χρονιάς. Είναι εκπληκτικό το casting που έχει κάνει ο King για να διαλέξει αυτούς τους δύο. Γιατί όντως ο Στάνφιλντ έχει μια... είναι εύθραυστος ο ρόλος του και είναι και εύθραυστη η προσωπικότητά του που εμφυσίζει το ρόλο και το πετυχαίνει πολύ ωραία. Δηλαδή είναι ένας ενιγματικός τύπος ο οποίος είναι πάρα πολύ απλός κατά τα άλλα. Δεν είναι δηλαδή ένιγμα επειδή είναι δύσκολο να τον καταλάβεις. Είναι ενιγματικός γιατί δεν ξέρεις πού θα πάει, δεν ξέρεις τι θα κάνει. Δεν ξέρεις πώς αυτός ο απλός άνθρωπος που πιέζεται από πάρα πολλές πλευρές ταυτόχρονα και είναι πολύ ωραίο που δείχνει ότι ο δρόμος του χαφιεδισμού είναι full μάταιο γιατί είναι εκβιασμένο. Δεν είναι απλά κατά συνείδηση ότι θέλει να πάει και να παρισφρήσει. Εκβιάζεται από το FBI. Φαίνεται πόσο μάταιο είναι σαν επιλογή. Από τη στιγμή που είπε ότι εγώ θα κάνω τα θελήματά σας με τα ανταλλάγματα που μου δίνετε, έχει υπογράψει την πορεία του σε έναν δρόμο πάρα πολύ δύσβατο, κατά τη γνώμη μου.
Ναι, και δίνεται πάρα πολύ ωραία. Όποτε προσπαθεί να ξεφύγει, όποτε δίνεται πάρα πολύ ωραία. Και διάβασα το ότι υπήρχαν δύο σενάρια παράλληλα που ετοιμαζόντουσαν. Ήταν το ένα του ίδιου του σκηνοθέτου Σάκα Κίνγκ μαζί με τον Wilbur Sohn, που η ιδέα ήταν να είναι ήρωας ο Fred Hampton και ο ανταγωνιστής να είναι ο Hoover. Και παράλληλα, το οποίο πιστεύω ότι η ταινία δεν θα ήταν τόσο δυνατή όταν έχεις έναν ήρωα που δεν αλλάζει.
Ειδικά άμα ο αντίρωας είναι ο Hoover, έτσι όπως ήταν εδώ ο Μάκης.
Ναι, είναι από τα... που μου άρεσε η ερμηνεία του τέτοιου, του Μάρτιν Σιν.
Την είδες. Εγώ το μόνο που βλέπα είναι προσθετικά.
Και κάτι, εγώ φρύδια έβλεπα, αλλά...
Ρε, ο άνθρωπος ήταν σαν τσαλακωμένο προφυλακτικό, ρε. Δεν ήταν τώρα. Δεν μπορώ να αξιολογήσω πώς έπαιζε. Ήταν μόνο προσθετικά στη φάτσα.
Εμένα με ενόχλησε εκεί ότι ήταν λες και ήταν στο σινεμά και ήταν όλοι μαζεμένοι πράκτορες. Ήρθαν να δούνε το αφεντικό.
Εντελώς out of the blue μέτρια σκηνή σε μια τόσο ωραία ταινία αυτή, έτσι.
Ήταν λίγο Dr. Strangelove. Τι γίνεται, ρε μάλλον. Ήταν μαύρη κωμωδία σουρεάλ από το πουθενά.
Ακριβώς, εντελώς ξαφνικό. Δηλαδή αλλάζει το ύφος ξαφνικά, μπαίνει ο Hoover και είναι τι.
Δηλαδή μου θύμιζε τη σκηνή από τους άδοξους μπάσταρτς που είναι μαζεμένοι οι Ναζί και είναι η τεράστια φάτσα της Σωσάνα.
Ναι, μπράβο. Ναι, περίεργη σκηνή.
Ναι. Είσαι από τη μία αυτό το σενάριο και από την άλλη τα αδέρφια Λούκας ετοίμαζαν το σενάριο που βλέπουμε στην ταινία.
Mm-hmm.
Οπότε το έμαθε ο Σάκα Κίνγκ και ενώθηκαν αυτά τα δύο σενάρια. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Ένα. Δύο, πήραν την άδεια από τη γυναίκα του Fred Hampton και το γιο του, mm-hmm. το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Συγκριτικά κιόλας με... Αχ, πώς το λένε, που πήρε Όσκαρ με το Μαχάρσαλα Αλή, το καλύτερη ταινία, το ξέπλυμα, που αποκύρωσε τον εαυτό μου. Και το Βίγκο Μόρτενσεν.
Green Book.
Ναι, που έκραζε η οικογένεια του χαρακτήρα για το πώς αποτυπώθηκε.
Ναι. Αν έχεις... Το τρίβιο αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί εξηγεί και αρκετά, χωρίς να το ξέρω από πριν, αυτά που συζητήσαμε περί του πώς οι δύο πόλοι της ταινίας αποπειράται να τους ισορροπήσει ο Σάκα Κίνγκ. Δηλαδή το ότι υπήρχαν δύο σκέψεις για το πού να πάει, οι οποίες εγχαρτώθηκαν σε δύο διαφορετικά σενάρια.
Ναι.
Είναι, εξηγεί πολλά πράγματα για το τι πορεία ακολούθησε η ιστορία της ταινίας.
Και ένα ακόμα τρίβια που εξηγεί ακόμα παραπάνω. Ο χαρακτήρας που ερμηνεύει ο Λακέτ Στάνφιλντ, ο Βίλιαμ Ονίλ, δεν ήταν φίλος με τον Fred Hampton, γιατί κάπου διάβασα ότι υπήρχε και αυτή η άποψη ότι ήταν φίλοι. Δεν ήταν φίλος. Απλά είχαν μια επαφή επειδή ήταν υπεύθυνος ασφαλείας του. Μέχρι τη στιγμή που ανακαινίζει το μέρος όπου είναι οι Μαύροι Πάνθηρες, ήταν πολύ πιο τυπικές οι σχέσεις τους. Οπότε με βάση αυτό το πάτημα και το ότι θέλαν να είναι τέρμα ρεαλιστικό και πήραν και την άδεια από την οικογένεια του Fred Hampton, είναι λογικό το ότι δεν υπάρχουν προσωπικές σχέσεις ανάμεσα αυτούς τους δύο, παρόλο που είναι οι δύο ήρωες, για να μπορεί να υπάρξει μια πιο προσωπική συζήτηση πολιτικής φύσεως του Fred Hampton ως προς τις θέσεις του.
Εντάξει, βέβαια όταν έχεις αναλώσει τόσο πολύ χρόνο για τον Fred Hampton χωρίς να συνυπάρχει με τον βασικό σου ήρωα, θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση με οποιονδήποτε άλλο. Δηλαδή μίλησε με 500 ανθρώπους.
Γι' αυτό σου λέω, το παρουσιάζω σε ελάττωμα αυτό το ότι θες να αφήσεις το χαφιέ μόνο του, αλλά έχεις τους άλλους, κάνε κάτι παραπάνω.
Και συζήτησε για άλλα πράγματα τα οποία φωτίζουν με αντίστοιχο τρόπο την προσωπικότητά του. Δηλαδή, ένα από τα μεγάλα του, από τις αρετές της ταινίας, θεωρώ ότι είναι ότι πιάνει πολύπλευρα την έννοια του κοινωνικού αγώνα και ένοπλου των μαύρων πανθύρων. Δηλαδή, έχεις την ατσάλινη πυγμή και βούληση του Φρεντ Χάμπτον. Έχεις άλλα μέλη τα οποία δεν είναι τόσο ακλόνητα. Έχεις τη γυναίκα του, η οποία είναι και έγκυος και έχει πολλά πράγματα, πολλές όψεις μέσα σε αυτό. Και μέσα από τους διαλόγους όλων αυτών με τον Φρεντ Χάμπτον, φωτίζεται πολύπλευρα το τι σημαίνει, το μέγεθος της θυσίας που είναι το να συμμετέχεις με όλο σου το είναι σε μια τέτοια ένοπλη πάλι. Οπότε από τη στιγμή που αυτό το σκέλος είναι κάτι που μπορεί να το πετύχει και φαίνεται ότι το έχει, θα μπορούσε να γίνει κάτι δύσκολο στο πολιτικό. Τέλος πάντων δεν έγινε αυτό, δεν έχει τώρα άλλη περαιτέρω ανάλυση. Αλλά ήθελα να το θέσω αυτό στις αρετές της ταινίας. Το πόσο πολλές όψεις του νυν υπερπάντων ο αγών δίνει.
Ναι, ειδικά συμφωνώ απόλυτα και το σημείο που με ενθουσίασε είναι η συζήτηση με τη γυναίκα του μετά τη μεγάλη ομιλία του. Ήταν υπέροχο σεναριακά, διότι ένιωθα ότι δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Το ότι, εσύ είσαι έτοιμος, ό,τι και αν γίνει, αλλά δεν είσαι μόνος σου.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν πάρα πολύ ωραία σεναριακή προσθήκη και εμβάθυνση. Σε έναν μεσία. Δηλαδή, μου δημιούργησε την απορία, όσο αιρετικό μπορεί να ακουστεί, αλλά πώς θα σκεφτόταν ο Ιησούς αν ήταν να γίνει πατέρας.
Εντάξει, τώρα είμαι μάλλον ο πιο ακατάλληλος άνθρωπος στον κόσμο για να σου απαντήσω σε αυτό, αλλά υποθέτω ότι είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο δίγαγε μοναστικό βίο, για να μην έχει τέτοιες σκέψεις.
Ναι, απλά αν το σκεφτείς, πώς σκέφτεται, πώς το αντιμετωπίζει ο Χριστός ως άνθρωπος, όχι ως από τη θεϊκή του υπόσταση,
ναι.
Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ως προβληματική.
Μαλακία που έχει πεθάνει ο Καζαντζάκης να σου κάνει κανένα έπος έτσι.
Κάνα sequel.
Επ' αυτόν, ναι, να το γυρίσει μετά και ως Μαραγδής, να φύγουμε όλοι από τα παράθυρα από εδώ κατευθείαν.
Πάλι καλά που ήταν μικρός όταν έβγαιναν οι ταινίες του Καζαντζάκη.
Ένα άλλο σημείο που μου άρεσε πολύ είναι, παρότι κινηματογραφικά έχει κάποιες μέτριες σκηνές, ως προς την ουσία του έργου, το πώς είναι οι αρχές, το FBI συγκεκριμένα, πόσο καριόλιδες είναι, γιατί δεν είναι απλά μονοδιάστατη, δείχνει ότι έχει ένα αδίστακτο, δεν είναι απλώς οι κακοί, είναι ότι θα φτάσουν σε πολύ ακραία όρια και σοκάρεται και ο χαρακτήρας του Πλήμονος και μέσω αυτού εμείς για το πού μπορούν να φτάσουν. Ως προς τους καταδότες τους. Αυτό μου άρεσε πολύ. Είναι όχι το μείζον στοιχείο φυσικά της ταινίας, αλλά θεωρώ ότι θέτοντας στη μία όψη την δομική λειτουργία των μαύρων πανθύρων και στην άλλη όψη τη δομική λειτουργία του FBI, η δεύτερη εκτίθεται πάρα πολύ. Και ως προς το ηθικό κομμάτι και ως προς το πρακτικό κομμάτι.
Συμφωνώ και έχει πολύ ενδιαφέρον κιόλας αυτό ακριβώς που θέτεις ως προς οι δύο πλευρές, συγκριτικά με την αναφορά του χαρακτήρα του Jesse Plemons ως προς το ότι οι δύο πλευρές και τα δύο άκρα δεν είναι το FBI και οι Μαύροι Πάνθυρες, αλλά είναι η Ku Klux Klan και οι Μαύροι Πάνθυρες.
Ναι. Ναι,
που λέει βλέπεις ότι και οι δύο επιτίθενται με βία και είναι αδίστακτοι. Και μετά έχουμε και το τέλος της ταινίας και τη χρήση των πληροφοριοδοτών. Οπότε αυτά τα σημεία και επίσης και με το ότι δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν δημιουργεί αμφιβολίες για το πώς πέθανε ο Φρεντ Χάμπτον. Εμένα μου φαίνεται μια ταινία με κότσια. Μια ταινία αρκετά βαθιά πολιτική που δεν ξέρω αν θα μπορούσα να, ειδικά μετά το άρθρο 8, να τη δείξουν στην τηλεόραση.
Πάντως, επειδή η φιγούρα του Edgar J. Edgar Hoover, όπως τον είδαμε και στην ταινία του Clint και γενικώς όπου και αν έχει εμφανιστεί, είναι εκ προημίου ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη και αμφισβητήσιμου ήθους, είναι κάτι το οποίο ανοίγει τα φτερά και τις επιλογές του δημιουργού. Δηλαδή, τη στιγμή που βάζεις τον Hoover, ο οποίος είναι ήδη ο κακός από πριν την ταινία, το ξέρει ο αμερικάνικος λαός, δηλαδή τον έχει στο νου του σαν έναν πολύ ιδιαίτερο και ξέρει ότι έκανε τέτοια πράγματα, είναι εύκολο να πάει προς τα εκεί το πράγμα και όχι προς το ουσιοδός πολιτικό. Κατά τη γνώμη μου, τώρα αυτό είναι.
Δεν διαφωνώ. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτό είναι το αγκάθι και το αντεπιχείρημα σε αυτά που είπα. Το ότι, όπως είχαμε πει και στη δίκη των 7, το ότι αυτό ανήκε στο παρελθόν, αυτός ο δικαστής πλέον έχασε τη θέση του, αυτός ο υπεύθυνος του FBI έχει χάσει τη θέση του, οπότε όλα καλά. Απλά δεν ξέρω, ειδικά ως προς Αφροαμερικανούς, ως προς την ομοιότητα κιόλας με το όσα συμβαίνουν ασταμάτητα στην επικαιρότητα, με τη δολοφονία του George Floyd, με όσα συμβαίνουν συνέχεια, μου φαίνεται κάτι που είναι πολύ πιο επίκαιρο από ό,τι ένιωσα στη δίκη των Σικάγο, στη δίκη των 7 του Σικάγο.
Ναι, εκείνο ήταν, το πολιτικό της κομμάτι ήταν στα όρια του προεκλογικού. για να λέμε και την αλήθεια.
Αυτό δηλαδή, αν πάρει, αν μαζέψει Όσκαρ η δίκη των 7 του Σικάγο πέναντι από τον Ιούδα και τον Μαύρο Μεσσία, θα νιώσω Greek Book, όχι παράσιτα. Δηλαδή, θα το... εντάξει, όχι, τα πήρε τα παράσιτα, κάπως θα εξισορροπηθεί.
Ναι. Πολιτικά ενδιαφέρον στην ταινία είναι το, στο χαρακτήρα του πρωταγωνιστή, το πώς δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος που η ταξική του θέση τον έχει οδηγήσει σε τέτοια χάζω μικροεγκλήματα όπως αυτά που κάνει στην αρχή. Δείχνει, είναι πολύ ωραία εκεί που είναι στο σπίτι του Jesse Plemons και του ρωτάει πόσα χρήματα βγάζεις. Δηλαδή δείχνει
ναι,
ότι
ναι, 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 ναι.
Αυτό είναι.
Πρόλαβες.
Αυτό υπαγορεύει τις ενέργειές του και είναι πολύ ωραίο αυτό. Αυτό για μένα, ας πούμε, μου μίλησε πιο πολύ σε πολιτικό επίπεδο από τους λόγους που άκουγα να εκφωνούνται. Μέρους Φρέντ Χάμπτον, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, γιατί και αυτό μου άρεσε σαν σενάριακή επιλογή, γι' αυτό σου είπα τα δύο σενάρια που υπήρχαν πριν, διότι νιώθω το ότι ο χαρακτήρας του ήρωα, ο χαρακτήρας του Wild Bill, είναι ο μέσος άνθρωπος. Δηλαδή αυτό σου δείχνει πάνω, το ότι συνέχεια πηγαίνει μπρος πίσω, βλέπει το σωστό δρόμο από έναν μεσία με ακλόνητη θέληση. Δεν είναι αυτό ο μέσος άνθρωπος. Δεν είναι κακός, αλλά είναι πολύ δύσκολο να γίνει ακλόνητος. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και με κέντρισε αυτό. Και το ότι είναι ταξικό, δηλαδή, το ότι το κάνει για τα λίγα. Το κάνει για κάτι καλύτερο. Θέλει να φύγει, αλλά μετά ουσιαστικά φοβάται ότι πάλι θα πεθάνει.
Γενικώς είναι εκβιασμός αυτό που του συμβαίνει. Έτσι. Αυτό πρέπει να τονιστεί, το τονίζει και η ταινία. Δεν είναι ότι απλά τον έπεισαν, δεν τον εκβιάζουν. Ξεκάθαρα.
Ναι, ξεκάθαρα.
Αλλά μου αρέσει και εμένα ακριβώς αυτό που είπες, προσυπογράφω εντελώς. Και το ότι είναι τόσο ενιγματικός ο χαρακτήρας και ότι ο Κινγκ αποφασίζει να τον παρουσιάσει έτσι ώστε να μην καταλήξεις στο τέλος της ταινίας να τον συχαίνεσαι. Σίγουρα δεν επικροτείς τις ενέργειές του κοιτώντας εντελώς απ' έξω και από την ασφάλεια του σπιτιού που το είδες. Αλλά είστε και σε περίεργα απέναντι σε αυτόν. Περίπου όπως αν σου λέγε ο ίδιος τι έκανε. Που είναι και το τέχνασμα ναι. της ταινίας ότι επανέρχονται τα πλάνα από μια συνέντευξη που δίνει ο συγκεκριμένος ο Ονίλ. Που τον κάνει ο Λέικι Στάνφιλ την συνέντευξη που δίνει.
Και είναι τρομακτικά ίδια, μαλάκα.
Ναι, είναι. Εξαιρετικός. Οπότε πιστεύω ότι είναι μεγάλο κατόρθωμα προς τον βασικό χαρακτήρα το ότι τον πέρασε έτσι.
Και αυτό που λες η ατάκα, η ερώτηση στο χαρακτήρα του FBI που νοιάζεται, που κάνει, που οι συναντήσεις είναι πάντως ακριβά εστιατόρια. Μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης τώρα μου ήρθε το ότι μου θύμει. Πω μαλάκα τώρα. Μου ήρθε από το πουθενά. Μια συνειδητοποίηση αυτή τη στιγμή. Η συνάντηση του χαρακτήρα του Jesse Plemons στα πανάκριβα εστιατόρια που του κερνάει καλό φαγητό να φάει ο χαρακτήρας του Lakeith Stanfield είναι η συνάντηση του Agent Smith με το καρφί στο The Matrix.
Μάλιστα. Πόσο πολύ συνεφιλικό το επεισόδιο μας. Έχουμε φέρει τις αναφορές εδώ. Μοιάζει, ναι, μοιάζει βέβαια. Όντως μοιάζει. Είναι ωραίο που στο χαρακτήρα του Plemons δείχνει ότι υπονοεί βασικά, χωρίς να το δείξει, ότι υπάρχει μια ηθική αναταραχή, αλλά τελικά θα κάνει αυτό για το οποίο πληρώνεται να κάνει ως
ναι.
Λευκός FBI agent, μεσοαστός ξέρω εγώ.
Και γίνεται το γαμώτο με το χαρακτήρα του Hoover, δηλαδή δείχνει ότι υπάρχει μια προδιάθεση να μην είναι άσπρο μαύρο.
Αλλά ο χαρακτήρας του Hoover είναι απίστευτο. Το επόμενο level νομίζω με τόσα προσθετικά είναι να πάρουν προσελάνινο να παίξει τον Hoover.
Δηλαδή θα ήταν ωραίο να ο ανταγωνιστής ήταν ο Plemons και
αυτό,
να βλέπεις τους προβληματισμούς του Plemons.
Ναι,
όπως
ναι.
Που πάει το πηγαίνει εκεί, το πηγαίνει δηλαδή και η αντίδραση του τι ρωτάς για το πόσα λεφτά βγάζω. Έχει κάποια πολύ ωραία πατήματα και είναι ανεκμετάλλευτα.
Γιατί επιλέγει να βάλει τον Hoover, ο οποίος θα μπορούσε να λείπει από την ταινία γενικώς, έτσι δεν...
Ναι, δηλαδή... Εντάξει, κάνει πιο εύκολο το καλός-κακός αυτό, αλλά
ναι.
Θα ήταν ένα βήμα παραπάνω, ρε γαμώτο.
Δεν έχω παρακολουθήσει την καριέρα του. Είναι δεύτερη ταινία του Σάκα Κίνγκ, αν έχω σωστά διαβάσει τη φιλμογραφία
του. Είναι η δεύτερη ταινία του, ναι.
Αυτό
και
είναι...
Η πρώτη δεν είναι κάποια πολύ γνωστή ταινία.
Αυτό είναι εξαιρετικό, έτσι. Δεν... δηλαδή, πολύ ωραίο πράγμα να είναι μόλις η δεύτερη ταινία του και να είναι έτσι.
Και σκέψω ότι τώρα στις τρεις τελευταίες ταινίες που έχουμε σχολιάσει αυτό ακριβώς, ότι έχεις το Promising Young Woman που ήταν η πρώτη ταινία της Fennel, έχεις το Judas and the Black Messiah και έχεις και τον κύριο Levinson. Που είναι η τρίτη του ταινία, μεγάλου μήκους.
Ναι, ναι.
Μαζί με τη σειρά που ήδη τουλάχιστον τρία άτομα σου έχουν πει ότι είναι εξαιρετική για να τη δούμε. Υποσχόμαστε να το κάνουμε όσο θα το μπορέσουμε άμεσα, αλλά πάρα πολύ ωραίο για δεύτερη ταινία. Και μένα μου δημιουργεί ελπίδες αυτό, ότι βλέπεις συνέχεια νέους δημιουργούς να ξεπετάγονται.
Ναι, ναι, και πολύ εντυπωσιακό.
Στο φορμά του σινεμά κιόλας.
Αυτό έχει κάποιες καθαρά κινηματογραφικές αρετές μέσα η ταινία. Στην αφήγηση και στα τέτοια της. Και μου άρεσε πολύ ότι είναι θεωρητικά άπειρος τέλος πάντων ο σκηνοθέτης. Είναι νέος μάλλον στον χώρο αυτό, όχι άπειρο.
Εντάξει, βέβαια έχεις και τον μάγκα Ryan Coogler στην παραγωγή. Δεν ξέρω πώς θα ήταν η ταινία αν δεν υπήρχε αυτό. Και αυτός ο κύριος από πίσω.
Και αυτός έχει μασίσει σίδερα, αλλά και αυτός νέος είναι. Όχι νέοπας, νέος σε ηλικία. Έχει μασίσει βέβαια κινηματογραφικά πολλά κατάρτια και φαίνεται λίγο εδώ το ότι είναι μια ταινία, ρε παιδί μου, η οποία η δύναμή της είναι ραφιναρισμένη κινηματογραφικά μιλώντας. Έχει μια ωριμότητα μέσα στη δύναμή της, έχει τέτοια πράγματα. Δεν βιάζεται.
Φίλο, ο Ryan Coogler είναι μόνο 34 χρονών.
Γι' αυτό σου λέω, είναι νέος δηλαδή, παρότι μετράει χρόνια. Και, έχει, ναι. και είναι άνθρωπος που έχει βρεθεί με μικρό budget και με μεγάλο budget, που είναι πολύ σημαντικό.
Εμένα, ας πούμε, αυτό που κάνει και συνεχίζει να κάνει ο Coogler είναι αυτό που κατηγορεί ο Σαμ Λέβινσον και ο χαρακτήρας του Washington τέτοιους ανθρώπους.
Ναι,
δηλαδή, το Creed είναι το Lego και το Black Panther είναι το Lego. Το άντε και γαμίσου, Σαμ Λέβινσον. Πάρτα, μπορώ να πάω και να γυρίσω και να επιστρέψω.
Ναι, ωραία. Αυτά είναι, ελπίζω, η ταινία. Κοίτα, τι κρίμα τώρα. Γιατί είναι και Warner Bros. Δεν είναι καμιά παραγωγή Amazon και τέτοια. Απλά έπεσε στο αυτό την ντύλια με το HBO που εξόργησε τον Nolan και τον Villeneuve και τους άλλους. Δηλαδή, εντάξει, το Black Messiah είναι για μαζική απεύθυνση, για σινεμά και τέτοια.
Ναι, ρε γάμο του. Αυτή η ταινία θα ήθελα τόσο πολλά τη δώσει σινεμά. Δηλαδή, σκεφτόμουν το ας του Jordan Peele, άλλο στυλ, αλλά επειδή το ταξικό είναι βαθύτατα μέσα και στις δύο αυτές ταινίες, θα ήθελα να την είχα δει στο σινεμά μαζί με κόσμο και να ακούω τις αντιδράσεις του κόσμου. Να νιώθω τις αντιδράσεις του κόσμου.
Ναι,
όπως και στο Promising Young Woman. Δηλαδή, πλέον αρχίζει και μου λείπει πάρα πολύ αυτό το ξένο. Και το ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον, αν δεν είναι στο Netflix, θα μειωθεί πάρα πολύ το κοινό που θα το δει.
Ναι, ακριβώς έτσι.
Και πριν μάλλον φτάσω προς το τέλος, θέλω να ξαναπώ για την Dominique Fishback. Ότι δεν την είχα δει κάπου. Διάβασα το ότι είχε εμφανιστεί στο The Hate U Give, δεν τη θυμάμαι καν, αλλά τι κάνει τύπης. Και είναι μόνο 29 χρόνια, τι κάνει.
Ναι, ναι, μαζί σου. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
Τι απίστευτο ταλέντο.
Ναι, πολυδιάστατη, έχει λίγες σκηνές και τις αξιοποιεί στο έπακρο.
Ρε φίλε, αλλάζει όλο της το πρόσωπο. Δηλαδή, έχει το μονόλογο του Fred Hampton και δεν μιλάει, βλέπει μόνο το πρόσωπό τη. Και μαλάκα σου μιλάει το πρόσωπό τη, οι εκφράσει τη. Λάμπει και μετά τσακ, έχει σκοτεινιάσει.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι και σημαντικό πόλο για τη δραματουργία τη ταινία αυτή.
Ναι, 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 ναι. Απίστευτο ταλέντο. Και αυτή και εντάξει, και το μεγάλο που λένε μου πλέον, Jesse Plemons, ο οποίο έτσι για τον Gossip τελικά θα πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε.
Καλά, τι τρομερό νέο ήταν αυτό έτσι. Δηλαδή λέγαμε όλοι, βγάζει ταινία Σκορσέζε με τον Ρόμπερτ Ντενίρο και τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Αλλά πρωταγωνιστή ήταν ο Jesse Plemons τελικά.
Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν ήθελε να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί είναι ο ήρωα, είναι ο κλασικό καλό, α πούμε. Και τελικά θα παίξει έναν άλλο ρόλο. Μάλλον τον ανταγωνιστή, δεν είμαι σίγουρος. Και τον ήρωα θα τον κάνει ο Jesse Plemons. Και ρε φίλε, νομίζω είναι πρώτος του χολιγουντιανός πρωταγωνιστικός ρόλος. Δηλαδή το που είδαμε τώρα φέτος, που ήταν πάλι υπέροχος.
Χολιγουντιανό δεν το λες, όντως θα συμφωνήσω.
Χολιγουντιανό δεν το λες.
Συμφωνώ απόλυτα. Του Kaufman,
Ναι, και ήταν και να παίξει και στη καινούργια ταινία του Jordan Peele, αλλά λόγω προγράμματος δεν μπόρεσε.
Έπεσε στο Irishman ο Jesse Plemons, τι θυμάμαι ότι είναι. Είναι κάτι σαν να τον θυμάμαι μέσα στα 200 λεπτά του Irishman και κάπου να εμφανίζεται.
Πολλά λεπτά, ρε φίλε, δεν ξέρω.
Ναι, ναι. Τέλος πάντων, καλοδεχούμενο ο ρόλος του ο πρωταγωνιστικός. Να πούμε ότι το νέο φιλμ του Scorsese πρέπει να είναι τόσο ακριβό που ούτε το Netflix δεν το στήριξε. Σε φάση ο τύπος είπε, τώρα εδώ θα τα διαλύσω όλα, θα σπάσω όλα τα κοντέρ.
Μετά στο επόμενο του φιλμ, γιατί ο τύπος ανεβάζει απλά τον πύχη. Θα το αναλάβει η NASA, δηλαδή πήγε σε Apple. Τώρα μετά τι υπάρχει.
Έλαντε. Πολύ καλό. Η NASA, έτσι.
Ρε φίλε. Μ' αρέσουν αυτά τα γεροντίστικα, τα καβλιάρικα. Κολοδάχτυλα στη Marvel, μόνο λεφτά. Μήπως μπορείτε να μου χαρίσετε 1 δισεκατομμύριο για να κάνω την επόμενη μου ταινία.
1 δισεκατομμύριο, πραγματικά. Αυτά. Αυτά για τον θείο Μάρτιν, τον αγαπημένο μας.
Να σου πω μόνο κάτι, το ότι ο πρώτος σχεδιαζόμενος τίτλος για αυτή την ταινία ήταν ακόμα πιο γαμάτος, αλλά ήταν λίγο αντιτουριστικός.
Για πες.
Ήταν «Jesus is my homeboy».
Μάλιστα. Αυτό είναι φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, δεν είναι δύσκολο να πας.
Ναι, σωστό.
Το «Jesus and the Black Messiah» είναι τίτλος που σε πάει παντού πραγματικά.
Είναι γαμάτος, είναι ρε.
Εξαιρετικός τίτλος, αρμόζει, ναι. Αυτά, νομίζω.
Ναι, ναι, νομίζω το καλύψαμε πλήρως. Περιμένουμε τις γνώμες σας, περιμένουμε τα σχόλιά σας. Απαιτούμε λατρεία να δώσετε και στο Λακίθ και στο Καλούγια. Εντάξει, Καλούγια το αξίζει από τον Get Out για μένα, αυτό το παλικάρι.
Από παντού, ρε, όπου και αν υπάρχει, είναι θεότητα. Ο Ντάνιελ Καλούγια.
Και κάντε μια χάρη στον εαυτό σας, άμα ενθουσιαστείτε από το Lakeith Stanfield, δείτε το Sorry to Bother You.
Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ
πολύ. Κάτι άλλο, Φίλιππε, δεν ξέρω.
Nigga shit που λέει και εκεί. Nigga shit, nigga shit. Αυτά. Στο Sorry to Bother You reference, για όποιον το έχει δει, προτίθεται να το δει. Αυτά.
You dig.
You dig, ναι.
Περιμένουμε μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλια, για όλα. Άμα θέλετε likes, subscribe, share, τι σκατά, οτιδήποτε. Να βλέπουμε ταινίες, αυτό. Ανοίξτε τα σινεμά.
Αυτό, ναι. Έτοιμο έτσι. Ανοίξτε τα σινεμά, εσύ χάσουμε. Αυτά.
Να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Τα λέμε.
Γεια σας.
Για πες καμιά, πες καμιά. Καμιά ταινία.